Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Može da se beži od tvog straha. Strah je kad, na primjer, odeš u šumu i uplašiš se od divlje svinje.
Opravdano bežanje je bežanje od problema koje ne možeš da rešiš ili od nekog koga ne možeš da se odbraniš ili nešto u čemu ti malo šta možeš da uradiš za svoje dobro.
Nije mi potrebno prosto papir da bih bila, da bi se nekome obećala na odgovornost. Ja se obećavam na odgovornost svakoga dana.
Jednu od dve sredine smo čuli i početak i kraj. Dobrodošli u Zbunovnik, srećni ponedeljak. Ali to što su mnogi pobegli od Beograda ne znači da nisu sa nama. Nadam se da nisu pobegli i od nas, da su sve vreme sa nama. Beograd nam je skroz naskroz pust, verovatno i svi drugi veliki gradovi, ali na Beogradu se to najviše i čuje i vidi. Da su ljudi pobegli ili su otišli da bi mu se ponovo vratili se još više ljubavi i nežnosti i pažnje, to ćemo vidjeti. Dakle, o bežanju, otvoreno o bežanju je danas naša tema. Kao što ste čuli, najmlađi beže od mraka. Taj mrak može da bude u šumi, ali može da bude i ispod kreveta i u sobi. Ima oni koji ne beže od mraka, ali tako, Branka? Branka Tišma, naš prijatelj, je psiholog, školski psiholog u osnovnoj školi Lazar Salatić u Zemunu. Bežanje je jedna velika tema, nema veze sa uzrastom. I kad smo veliki i kad smo mali, bežimo. Otkud, ajde da se zaključimo za taj početak, za taj mrak. Neko se nikad ne boji mraka, neko se boji čim otvori oči. Nije baš tako, ali vrlo brzo.
Pa, znate kako, deca se uglavnom, kreću strahovi kad su deca mala, kad dolazi iznenadni zvuci, prvo kad je dete beba ili izmicanje podloge ili te neke situacije koje dete ne može da predvidi. I roditelji i odrasli koji se bave decom jako mnogo doprinose tome da li će neki strahovi ostati tokom celog života, načinu na koji se bave i na koji pripremaju decu za neko buduće situacije.
Ili bežanje jedne tako pojava?
Bežanje jeste.
Bežanje je pojava,
jel? Bežanje jeste pojava ili fenomen životni u kome se najčešće sklanjamo zapravo od nekih situacija koje procenjujemo svesno ili nesvesno kao opasne po naš život i po naš neki opstanak ili deo nekog našeg bitisanja na ovom svetu.
A kad bežimo, da li strah raste ili se smanjuje?
Zavisi. Aha. Strah može i da raste, a može i da se povećava.
Da se smanjuje,
tako je, izvinjavam se.
Da.
Zapravo, strah, ako idemo u poznate situacije, ako bežimo ka ljudima i ka događajima koje poznajemo i koji su nam dragi i koji nam pružaju sigurnost i podršku, onda se taj strah smanjuje. I uopšte strah, kad ga delimo sa drugima, je uvek manji. I jedna važna priča učenja jeste kako deliti sa drugima.
Važna priča je kad vam pobegnu svi sa pismenog, pa onda držanje se časova, ako pobegne celo odeljenje je
manje opasno za pojedinca.
Ali jeste kolektivna odgovornost. Bežanje nije pojava samo u čovekovom životu, u čovekovom svetu, ja?
Pa nije, i životinje beže iz raznih situacija ili napadaju u različitim situacijama. Kod životinja to je uvek borba za opstanak. Životinja koja beži procenjuje ili napada. Ona procenjuje da je to za nju ključno da pobegne. da se skloni iz situacije koja je opasna po njen život.
Znači, najmlađi nam govore o različitim strahovima od kojih beže. Jedni, oni mlađi iz sredine govore o bežanju sa časova, stariji iz sredine govore o...
Stariji od sredine govore o bežanju od roditelja, jedna devojka govori o tome.
Da, to je jako zanimljiv prilog. I kraj nam govori o bežanju od...
Bežanju od papira.
Onog
dokumenta
koji se kaže izvod iz matične knjige venčanih. Dakle, ostanite sa nama ako imate i vi neko svoje bežanje. Ima jedna sjajna knjiga Olga setit ću se prezimena, poljska autorka, fenomenalna, koja je napisala knjigu Beguni. Setit ću se do kraja. Pobegla mi misa. Ovo je Radio Beograd 322-599, pozivni za Beograd 011. Može i misa da pobegne. Čekamo vas.
Može da se beži od lavova, djeparda, od... Konj od vikova i tata. Od ovih geparda ne može, pošto su gepardi brzi, ali može da se beže od tvog straha. Strah je kad se, na primjer, odeš u šumu i uplašiš se od divlje svinje.
Češće se dešava strah nego da bežeš od života.
Pa meni se češće isto strah, zato što uvek kad nešto pogrešim, mama se ljuti na mene.
Može da se beži od
Mangita. On ti je velika kuca. Može čak i da preskoči ogradu, ali ne sme. Ali je jedno preskočila i samo... I toliko se bojem nje, ali kad je smirena, onda čak mogu i da dođem kod nje. Da je mazim, kad je smirena mnogo.
To, a moj strah... je potpuno da zauvek imam logopeda. Ne bežem ja od logopeda, ali bi pobegla. Zato što je tako dosadno.
Da bi bežao, trebaš da budeš onaj koji je plašljiv.
Ili da budeš brz. Brži od tog, dovoljno brži da budeš brži od tog.
Može da se beži i od malih stvari, ali ne samo od velikih. Na primjer, možeš da bežeš od buba švabe, od pauka, od stonuge, od leptira. Zato što ti je lepter, on nazad neki veliki lepter ima kao bolju od ove pčele. Može da me pecne.
Može da se beži od pauka otrovnog i neotrovnog. Zato što otrovan, a kad te ujede, ti umreš.
I to su naučili, ja?
Da.
I to su naučili, oni ne znaju da pauk otrovni, jer to je nekad oprez.
To je nekad oprez.
Inače, ova se poljska genijalna autorka zove Olga Tokarčuk. Morala sam da nije mi se vratila misao koja je pobegla, ali je zato tu internet, tako da lako ćemo naći
ono što ne. Pazite, ovde deca kad pričaju, vi vidite da se jako izmešao svet mašte, svet nepoznatog i svet poznatog, i da lako prelaze iz tog nerealnog tog na svet stvarnosti. I zapravo način na koji priča ima jako elemente igrovnosti. I to je način na koji deca zapravo prelazilaze strahove kroz igru, kroz aktivnosti koje deluju kao da su igra, a zapravo su jedan spontani način kako izaći iz strahova.
Ovih dana sam čitala neke inostrane tekstove u vezi sa književnošću za decu. Mnogo se govori, mnogo se piše, mnogo se objavljuje. Recimo, prošle godine u Velikoj Britaniji je objavljeno knjiga za 400 miliona funti, više nego ikada. Ima obrazloženje za to, međutim, dobra književnost za decu, a kažu da najnovije istraživanja da pisci ponovo pišu knjige s tezom. Dobra književnost za decu je ta koju mogu da čitaju i odrasli, ali ta koja deci objašnjava nešto. Ne moraju da pobegnu, ali znaju kad treba bežati.
kad se treba skloniti situacije.
Iz dobre knjige, da, iz dobrog filma. Je li to? Ne moraju da prođu svaku situaciju u životu.
Ne moraju da prođu svaku situaciju, ali kad čitaju, pazite, knjige za decu, bajke, priče, uopšte nose...
Gde ima puno bežanja.
Gde ima puno bežanja, ali uvek nosi neku poruku koju deca prepoznaju lakše nego što mi odrasli prepoznamo, iako knjige jesu i za nas. Nekako deca na intuitivan način prepoznaju šta njima tu može da pomogne i na šta da se naslone, i to koriste kasnije u svojoj igri i u tim nekim svojim razmenama vršnjačkim. Kad posmatrate dečju igru, u njoj toliko toga ima gde deca stvarno prevazilaze, beže iz stvarnosti, bismo rekli, ili mogli da kažemo, te igre uloga, mali predškolci, igre uloga u kojima oni svašta nešto ispričaju, vidite, prepoznate sve njihove strahove i vidite načine na koji ih izlaze iz njih ili na koje oni ovladavaju sa svim tim strahovima. Oni u tim igrama obično ponašaju realan život, ali negde ili pojačavaju ili zanemaruju one elemente koji kod njih izazivaju strah.
Jel strah stoji iza svakog bežanja ili ne mora da stoji?
Pa ja mislim da ne mora da stoji iza strah iza svakog bežanja. Nekad su to neka naša i očekivanja, nekad su neki izgrađeni socijalni obrasci. Prosto nemamo nikakvo osjećanje, ali očekujemo da može nešto neprijatno da se dogodi. Ili, znate, često nepoznato kod nas izaziva potrebu da se sklonimo. Ne mora to uvek da bude strah, ali prosto nespremnost na nove situacije i na neka neočekivanosti. Imate ljude po prirodi radoznale, koliko god da osjećaju strah, oni će da uđu u neku situaciju. Ali isto tako imate one koji su oprezni, čim procene da nešto...
Tu ste počeli da nam objašnjavate kad smo ulazili. Imate decu koja će ka novom krenuti bez ikakva...
Tako je.
Od novog će mnogi pobeći.
Tako je, tako je.
Tako i se rađamo ili kako?
Pa negde da, različiti smo i kod rođenja, ali smo različiti i kod načina vaspitanja i načina odrastanja. Jako su bitni ti prvi odrasli sa kojima smo u kontaktu, na koji način se bave sa nama, na koji način nam pružaju mogućnost da uspostavimo svet sa drugim odraslima i sa drugom decom, i da li ulazimo u odnose sa drugim ljudima sa tim nekim oprezom ili onako potpuno otvoreno.
Hoćete da ispričate treći razred pre nego što ga napišete, jer jako liči na ovu priču o bežanju. Do duše, on mučenik neće moći da pobegne, moraće u treći razred, ali situacija nalaže drugačije.
Da. Idem na posao neko jutro i vidim mama vodi prvaka. Jedno interesantno dete, živahno, veselo, uvek spremno da uđe u različite situacije, očigledno je nešto ujutro napravio što nije prijalo mami, i sada mama ide i gunđa, brunda, ali čuje se taj njen glas, taj dosadni glas koji nešto stalno
traje.
A pogledam dete onako nasmijano sa svojim mislima, uopšte ne čuje ne čuje što mama priča. Hvala Bogu. Zadovoljna samim sobom, onako ide, i mama jednog trenutka okrene se, pogleda i njega i onako besno kaže: e, vidjet ćeš ti kad kreneš u treći razred.
Ne u drugi.
Kod mene u školi je bitno taj treći razred, jer je prvi i drugi razred celodnevna nastava. Aha, i deca ostaju do 3:15 najmanje, a do 4.
Ima vreme da razmisli kako će da pobegne treći razred. I kaj. Da čujemo još preškolaca.
Ne beži se kad si jači, zato što tada možeš da mu kažeš lakciju, a lakcija bi možda bila da neki čovjek želi da ti juri, na primjer, zato što si mu, ili samo zato što si slabi, da ti juri. Ti onda trebaš da mu objasniš da te ne juri, zato što je to opasnije, jer ako ga stigne, a on bi mogao da se onesati ili tako nešto, i onda kad ovaj prvi što ga je jurio ne bude više ljud, bilo bi mu žao zbog toga što mu je to uradio.
Slon beži od miša.
Slon beži od miša zato što se slonovi boje miševa.
Mogu, na primjer, da ga zgazi i onda ovaj miš može...
Ili da ga ugrizi lako i on odmah potrči i napravi zemljotres.
Bežanje je dobro ako si igraš neke igre gde trebaš da bežiš. Naprimjer, kažeš što je ledene čika ili šuge. U tomu najbrže beži Andrej.
I Nika, i ja, i Jovana.
To je dobro bežanje, ali nije ako gledamo unazad. Jer kad gledaš unazad, onda ako ne gledaš napred, a neko ide prema tebi i on gleda unazad, koja ga juri, onda ova dva mogla se sudare. I jedan može da dobije džinovsku čvoruga, a da kaže neću da paničim, a ovaj drugi može da kaže moja glava nije mu ništa.
Bežanje nije dobro da bežiš od... Mama kad ti skuva hranu, koju ako nećeš da jedeš, a moraš.
Kakav je to životni izazov, Bože dragi, imaš pred sobom tanjir boranije ili brokolija ili tako nečeg.
Spanaća.
I sad ne možeš da pobegneš, mama sedi gleda te u sred oka. Šta sad da uradiš? To je pitanje. Međutim, meni je zanimljivije, oni stvarno ponekad i deluju kao crtani film i te situacije, dobro ste vi rekli, jesu neke situacije. Međutim, malo pre su pričali o bežanju, slonovi i mravi i tako sve stvari, očigledno su i slušali i čitali. Postoje razne situacije u životinskom svetu kad životinja eventualno je slabija, sporija i ne može da pobegne, i jedna od najzanimljivijih pojava u životinskom svetu za mene su koze koje padaju u nesvest povremeno. Znate to, ima koze koje u svom ponašanju trče i samo odjednom padnu u nesvest i vi to vam pomislite da im se nešto desilo, da je neki poremećaj, i one se lepo malo se razdrmaju, skoče i nastave posao. Vratno nešto rešavaju tim svojim. Deca u nižim uzrastima dosta stvari, bez obzira što gledaju u oči roditelja, rešavaju i intuitivno.
Tako je.
Tako vodi je. Ih nešto što posle zaboravi, nažalost.
Da, deca prepoznaju kako mogu da izađu iz situacije i koji odrasli je pred njima. Oni će sa različitim odraslima različito reagovati. Ali je karakteristično da koriste maštu. Vrlo često koriste. Ja sam recimo jednog dečaka koji je bio u mojoj kancelariji, nešto je napravio, neku glupost,
po kazni poslat,
i sada trebao da ispriča šta se dogodilo zapravo, i on je gledao mene i onda je vidio da ja ne reagujem na njegovu priču. Ja sam krenula, znam da imam bujnu maštu, ja sam krenula da reckam 33 različite verzije istog događaja mi ispričao.
za tu jednu posetu.
Da, pa on brzo
me biti pisat za dete.
ona vidi da ja ne reagujem, ne menja mi se mimika lica, ne očekujem da se sledeću. I onda kad sam ja rekao, joj, dosta, hoćeš stvarno da mi kažeš šta je bilo? A on kaže, jel stvarno? Rekao, pa stvarno. Onda mi ispriča zaista šta se desilo. Da sam ja imala strpljenja još da slušam.
Da, i oni traže granice.
Da, i prepoznaju granice. Znači, da sam ja još slušala, on bi još varijanti. I zapravo nije prelaz bio moj tekst koji sam ja rekla. Oni ne reaguju vrlo često na ono što mi govorimo, nego na izraz lica koji imamo i položaj tela, uopšte na tu neverbalnu komunikaciju. To je ono na što oni
često zaboravimo.
Oni reaguju na to, jer on je reagovao na promenu mog izraza lica i promenu boje glasa.
Šta će sad? Šta će sad da mi kaže?
Onda je prestao da priča, a onda je i ispričao zaista to što se desilo, što je bilo potpuno bezazleno. Stvarni događaj je bio bezazlen.
A koji razred?
Bio drugi razred.
Da, a sad ćemo malo u starije razrede, gde je pojava nešto drugačija, tu sve već upada u sredinu, da duše mlađu sredinu, ali naginjemo ka sredini.
Sredina.
Ne, nemam ništa od čega bežim.
zato što se ne plašim
ničega i nikoga.
Da, beži se i strah.
Ja ga nemam.
Ja nemam strah.
Ja ne, nikad nisam bežao iz škole. I ne znam zašto bih.
A bežao iz škole jesam, ali samo ono, ili na primjer kao, kad kasnim, pa ako već kasnim i već znam da sam upisan, onda ajde još i pošto budem gladan ili tako nešto. A inače žurim ovako da stignem. A isto, jednom sam samo pobegao sa časa i to da bi nešto za čas odštampao u knjižari i to je to. I imam jednog druga koji beži iz škole stalno. On je uvek sam sve radio i retko kad ono išao i napolje i bilo što radio ono da baš ga roditelji gledaju onako da ga paze i to. Pa ne znam da li to ima neke veze sa time. Pa ne da ga zanemaruju roditelji, ali da oni misle da on može sve sam, a ne može. Ja mislim da oni ne znaju ni da on uopšte ne dolazi u školu. Pošto on i ona i drugi kad ne dođu u školu, oni posle ostanu posle škole tamo, bukvalno ispred škole i sede i nastavnici izlaze, niko ništa ne radi.
Ja mislim da mu je jednostavno glupo što beži iz škole, jednostavno beži od problema koji će kad tad jedan morati da reši. Da, uglavnom je zbog učenja, ali možda je zbog društva, zbog roditelja, možda bude i zbog toga da se beži iz škole.
Vidim ja njega, on se još nije ni kući vratio, on u 9 sati sedi još ispred škole i tu je s drugarima.
Pa iskreno nemam nikakvih problema od kojih bih bežao, a ako bih imao, ne bih bežao. Suočio bih se s problemom, pokušao da ga rešim na neki način.
To što nikome nikad ne govorim za ocene, to nije bežanje, to neću da stvaram problem uopšte, tako da izbegavam uopšte o tome da pričam, ne bežim ja ni od čega.
Pa na neki način jeste bežanje od problema ako se ne prijavljuju loše ocene, zato što jednostavno krije ocene i čeka da dođe roditeljski i onda upadne u još veći problem. Time što beži od ocena, pokušava da ne napravi problem, a zapravo napravi još veći problem nego što je mogao da bude. Pa na neki način može da se shvati ako neko beži od problema, po njegovom izgledu i po njegovom ponašanju. Ako je, na primjer, stalno ljut ili tužan ili nešto između. Obično se takvi ljudi ponašaju neobičajno, ne razgovaraju ni sa kim ili previše pričaju. Da, kad neko beži od problema, beži od realnosti, beži od ostalih ljudi, da niko ne sazna za taj problem. Pa u našoj školi nema toliko onih sileđija kao u ovim američkim filmovima. Više je to ono kao, samo te psuju i neće ništa da ti rade. Nisu to prave sileđe koje sad hoće da te jure da bi te tukli nešto. Kako kad se sklanjamo od ovih naših navodnih sileđa? Zato što ne želim da pravi problem.
Ne bi bežao jer bi pre ili kasnije bi morao da ga sretnem opet. Tako da, da, bolje odmah se reši problem.
Pa ja ne bežim od devojčice uglavnom. Mislim, ne vidim razlog za to. Kako kad jurim devojčice? Kako kad i one beže? Pa ništa, pustim ih da beže. Ako neko pojuri mene, ništa, sačekam da me stigne.
Pa ne, ja isto ne bežim od devojčica. Ne jurim devojčice, nemam vremena za to i šta sad i kaže. A ne jure, one mene ne trebaju mi. Mislim, sad mi trenutno ne treba. Igram igrice ceo dan, ne treba mi ništa. Dobro, imam drugih problema.
Zanimljivi su, imaju probleme, ali zvuče tako samouvereno. I mislim da je njima u stvari najteže. I oni često beže da bi nam pokazali da su tu. Malo smo zaboravili na njih, ponekad beže od kuće, to nismo snimili. Ali toliko su mudri, nevjerovatno. Malo više da ih slušamo, ali saznali bismo i o sebi, jel da?
Tako je. Zapravo odnos sa decom je uvek i odnos u kome se uči. Učite od njih prvo pojmove koje oni koriste sada, kao što su bleja, kao što su štekovi, kao što su razne druge reči koje oni sada koriste, a nisu u našem rečniku, složenice kratke koje oni koriste u svom govoru, jako je važno. Da, jako je važno slušati ih, jer prepoznate, sa pažnjim slušamo, prepoznate i značenje
tog njihovog. Na njima ono može se primeni da gestovno, odnosno govorom tela, govore istinu, a pričaju nešto sasvim deset.
Pa da, tako je, tako je, tako je
važno. Kao što kod onih klinaca važi da nas gledaju kako se ponaša.
Da, da, da.
To je sad obrnuto, ali to je to.
Ali to je to, valja pratiti njihovu neverbalnu komunikaciju i ono što oni pričaju. Zna da bude često, kao i kod odraslih, i mi znamo da pričamo jedno, a da mislimo drugo. Tako da i tu dece se oslanjaju na svoj neki instinkt, šta, i prepoznavanje šta očekujemo od njih. Ali vi ovde vidite da oni imaju strahove od bežanja, od prepoznavanja straha kao takvog. Vidite da imaju različite strahove od kojih beže i ne beže, sa kojima imaju neke koncepte, neke strategije kako ih rešavati, kako ih razrešavati ili ostaviti. I vidite da oni jako dobro prepoznaju među svojim drugovima, zato je važno slušati ih ko ima problem. Vi ako iz ove priče vidite da nekoliko dečaka ima jako velike probleme, vidite da i oni sami ne znaju šta sa svojim osjećanjima. Oni sad ulaze...
Da, noge dugočke, velike, na, tanke,
tako
se
je, kako vladati, tako je, kako vladati telom, ali kako i sa tim prvim simpatijama.
Ne beže od devojčice, od devojčice.
Tako je. I u ovom kratkom isršku vidite celu jednu sliku njihovog odrastanja i šta to sve čini njihov život nesigurnim i koliko smo i mi potrebni kao sagovornici.
Taj
to
period,
zaboravljamo.
Taj period kad krene pubertet, pa tamo negde do Boga mi do drugog, trećeg srednje je verovatno ne samo našim generacijama i ovom dobu, nego svim generacijama najteži period u životu, da?
Pa jeste, kako da vam kažem, jeste. Dok se dešava, jeste, jer se sukobite i sa samim, sa sobom i svojim doživljajem sebe, svojim očekivanjima od sebe, telo se menja,
duh se menja.
Ali i drugi očekuju od nas, i porodica, i škola, i vršnjaci, tako da to jeste...
Često deca beže u detinjstvo, jel da, u istog perioda?
Ponekad beže u detinjstvo, ponekad beže i u preteranu odraslost, pa se ponašaju kao da su odrasli od, ne znam,
a ponekad
ko.
I odrasli od njih to očekuju, da previše rano da budu odrasli, da pobegnu.
Postavljamo im neke zahteve koje nisu za njihov uzrast.
Ovo je Radio Beograd 1, Zbunovnik. Imamo ono što moramo da vam pustimo. Imamo naš džingl da jesmo Zbunovnik, pa pevamo, pa se vraćamo.
Jes, kušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Bilo lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Touch the ground, touch the ground, and and it feels nice. I can see the sands on the horizon at times. You are not around, slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy, easy to love me, love me. Still I reach and find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Zbunovnik i još jednom da vas podsjetimo, pošto nam se negde zagubio džingl, ne zvučimo baš kao Aca, Slađa i ja, ali da vam kažemo da je u toku
konkurs za kratku priču,
emisija Dobrojutro deco, znači priča 2000 kompjuterskih znakova.
Do 15. maja, tako,
tako je, još
po
malo.
Pod šifrom.
Dakle, to sa šifrom mnogima nije jasno. Napišete priču i potpišete je šifrom. Recimo, neka šifra bude mikrofon. I onda zatvorite priču, o drugu kover, drugoj maloj koverti napišete rešenje šifre. Pera Perić je mikrofon, napišete adresu i telefon, dobro zapakujete taj kover da se ne vidi, sve zajedno pošaljete na našu adresu. Želimo vam puno sreće i dobijete, onaj ko pobedi, dobije nagradu u dinarskom iznosu vrednosti 500 evra. Dakle, sve sa srećom, a mi smo u drugom delu sredine. Boga, mi smo u drugom delu odavno, ali sredine traje.
Sredina.
Ja konstantno bežim od ljubavi zato što osjećam da ljubav sa sobom nosi odgovornost koju ne mogu da podnesem. I uvek bežim u situacije u kojima imam što manju količinu odgovornosti. I bežim u situacije nemogućih ljubavi zato što u stvari nemam snage za ovu pravu ljubav koja nosi odgovornost. Sebe smatram osobom koja ne može da obeća. Moje prvo bežanje je bilo bežanje iz jednog strašnog, tako kažem, zlatnog zatvora u kojem sam rođena, a to je u stvari bio život moje majke. I ja sam čitavog života želela da pobegnem u neki drugi sistem vrednosti, u neki drugi ambijent. Želela sam da osjećam svoje autentične emocije, a to jako dugo i praktično kroz čitavu mladost nisam mogla da osetim. Ta potraga za slobodom, za slobodom misli, za slobodom izražavanja, koja je u stvari bila suština mog bežanja od moje mame za slobodnim ispoljavanjem emocija, to je bilo toliko instinktivno i toliko organski da ja mislim da je taj, recimo, to prvo bežanje bilo jednostavno neophodno. Neophodno je bilo. Pa to je bilo bežanje od jedne emotivne neslobode. Znači, ja sam umetnička duša koja je uvek voljela da ispoljava emocije, a ja sam ih ispoljavala kad sam živela sa majkom kroz neku pasivnu agresiju. Znači, nisam imala pravo na svoje mišljenje i bivala sam uvek ućutkivana i na neki način zastrašivana kada bih pokazala da sam drugačija od nje, da sam različita i tako. To je bilo tragično, zato što tu postoji jedan veliki bol i jedna, osjeća se jedna tragedija kad god se ti organski odnosi sa roditeljima poremete. I ja sam naravno osjećala da sam grešna što ne volim majku onoliko koliko je trebalo da je volim. I tako da je to bio jedan veliki teret, jedna velika odgovornost reći sebi, e sad više, ne bukvalno ne da nemam roditelje, ali sad više roditelji nisu ono što sam ja želela da oni budu, ili nisam ja više ono što oni očekuju od mene i tako. Pa u bežanju ja se osjećam dobro posle bežanja na kraju. Ali nisam se uvek osjećala dobro. Mislim, postali su trenuci kada drugi ljudi nisu mogli da razumeju od čega ja to toliko bežim. Kada sam bila izložena jednoj velikoj samoći, da tako kažem.
Ovo je verovatno prošlo ono doba kad smo rekli da je najteži period života, Boga mi može da se nastavi. Nepovezivo, neraskidivo su vezani odnosi između roditelja i dece. Jedan mali iskorak u nešto što nije dobra stvar može detetu da napravi. Bez obzira to što je roditelj posvećen i to bežanje ove Bojanino bežanje je očigledno, ona je to uspela da raščivija. I to je pola posla urađeno.
Tako je, dosta je poradila sama sa sobom i sama na sebi, ali negde to je opomena za nas odrasle da malo bolje posmatramo decu. Nisu oni isti kao mi, oni su potpuno novi, jedinstveni, drugačiji. Trebamo da ih upoznajemo i da ih učimo deljenju, ovde i primanju i davanju. Ovde je bilo davanja sa majčine strane, koliko hoćete, ali uz očekivanje da dete uradi tačno ono što roditelj očekuje. Ali tu negde ta neizvesnost, ta tolerantnost na neizvesnost je za sve nas jako važna, jer u ljudskom odnosu bio on i roditelj dete, uvek je nepoznato kako će izaći, šta će biti ishod toga i na koji način će se razvijati taj odnos i šta će nastati. Mi smo sve manje tolerantni na tu neizvesnost, isplaniramo kako mi želimo da nešto budemo i da bude i očekujemo da to bude tako, iako život nije ono što smo mi planirali, nego je život ono što se dešava između dva ili više ljudskih bića, dok nešto zajedno rade, dok nešto stvaraju, dok zajedno ćute, dok zajedno uvek je neizvesno kako će kakav će ishod biti i na koje, ali i trebamo da budemo spremni na to. I to jesu ti neki strahovi koji nas kao roditelje ograničavaju.
Nije lako biti roditelj.
Ne, sve teže.
Nije nikad bilo lako, ali sad
sve teže biti roditelj zapravo, jer roditelj nema na šta da se nasloni, nema oslonac za razvoj svog roditeljstva. Tako da danas ni roditeljima ni deci nije uopšte lako, a mnogo je izazova sa strane koji dolaze i koji otežavaju i odnos između roditelja i dete, ali dete to otežava odnos sa svima ostalima koji su, a roditelj sa manjima uvida kako može da da podršku svom detetu i na koji način zapravo daje detetu jednu sigurnu stabilnost u kome on može raznovrsno da se
razvija. Kako se u to uklapa naša priča o bežanju, pa jednostavno neka deca jedva čekaju da pobegnu od kuće.
Iz porodice.
Gušenja koje ne mogu da dišu.
Zapravo tu se zaustavi razvoj. Ono, razvoj i deteta, razvoj i roditeljstva kod roditelja. I to je ono, malo pre smo rekli da je taj teenage period kad su najteži. Jeste, dok se dešava. Ali u sećanjima to više nije tako. Zato što je to period razvojnosti. I sve što nam je pomoglo ili što nas je pomerilo za korak napred ili pokrenulo u buduće neko vreme, mi doživljavamo kao lepotu. Koliko god je bilo teško.
Sve što nas je kaznilo, sve što nas je otežalo, to doživljavamo mnogo, mnogo jače kako starimo, da?
Setite se svog detinjstva, sada na prvi moment, lepo je, poetično je, dovoljno vremena prošlo, ali ako se
nije
baš...
Nije svima.
Uglavnom, ali ako se vratite potpuno to detinjstvo, koliko strahova je tu bilo, koliko očekivanja, koliko nesnalaženja, koliko nekih svakodnevnih problema sa kojima je trebalo da se izlazi na kraj.
Možda i u ovom svetlu bolje shvatimo ono što je naša Sanja u onom delu koji je zadužen za odrasle, ja sad Sanju, doživljamo kao odraslu, jeste odrasli i ovdje stavljamo, mada može da uđe i u onaj deo koji se zove sredina. Dakle, razgovarali smo sa mnogo mladih ljudi i Sanja je razgovarala i to nam prenosi, ona nam je sad ovdje predstavnik generacije. Da li je život bez izvoda iz matične knjige venčanih bežanje od tog papira, odnosno od nečega što stoji iza tog papira?
Pa, pravno govoreći, ja mislim da se to tako kaže, ja sam u vanbračnoj zajednici. Mislim da jesam u trajnoj zajednici. Tu govorimo, ne znam, preko 7 godina zajedničkog bivanja i života, da, i stanovanja i tako dalje. Eto, recimo da, da nam se još uvijek nije desilo u životu da nađemo na nekakvu prepreku, eto, sad da smo u braku, nešto bi nam bilo lakše. To se prosto nije desilo. Vjerovatno, moja generacija prisutnije je ta stva, taj fenomen da se kao prosto ne potpišu u opštini da su u braku. Imaju oni koji rado ulaze u brak. I uglavnom kad razgovaram sa nekim od njih, a rekla bih da su vrlo iskreni u tome, kažu da im to pruža neki osjećaj sigurnosti. E sad, u našem slučaju, mi smo, nas dvoje smo u vezi, ja sam u vezi sa svojim najboljim prijateljem i to, ta vrsta poverenja u našu ljubav je prosto davno izgrađena. I onda smo prosto shvatili da nam taj papir mnogo o tome neće govoriti. Ne znam, ja sam spremna u svakom trenutku da se zakunem na večnu ljubav pred bilo kim i bilo gde. Mi ne bežimo od braka. Mi svakoga dana time što ostajemo zajedno u istoj kući, u istoj vezi, mi time baš suprotno radimo. Ako je pitanje da li se neulaskom u brak, potpisivanjem tog papira, beži od odgovornosti, ja mislim da je to sve suprotno od istine, jer mislim odgovornost postoji u svakom slučaju. Nije mi potrebno prosto papir da bi se nekome obećala na odgovornost. Ja se obećavam na odgovornost svakoga dana.
Kažete?
Pa ništa, ovdje, znate kako, taj potpis znači konačnost, donošenje konačne odluke. Nekad nismo spremni da donesemo tu konačnu odluku. A nekad je i zajedničko življenje sasvim dovoljno samo po sebi. Pre 100-200 godina ljudi su prosto počinjeli da žive zajedno, nije bilo venčavanja u ovom smislu u kome danas imamo te obrede, da tako kažem, ali je uvek bivalo nekakvih obreda koji su označavali početak zajedničkog življenja i tu odluku da se živi zajedno. I to
mislim
jeste
da su oni mudri kad neće da potpišu papir od onih koji hoće da potpišu.
Nisu
jer toliko ima ljudi koji se razvode, toliko da brakova se sklopi, ali vrlo mnogo ih se i razvede.
Da vam kažem, te uopšte veze danas, bračne ili zajedničke veze, traju inače kraće nego što su, bez obzira da li su potpisane ili ne potpisane. Prosto drugačije se živi, drugačije se odustaje, brže se donosi odluka.
Rekli, drugačije se odustaje.
Odustaje.
Da, tako, to je lepo. Da. Šta ste mislili?
Pa znate kako, neko odustane zbog sebe, neko odustane zbog dece, neko odustane, svako ima drugačiji razlog za odustajanje. Nekom.
Ne kažete bežanje?
Pa nekad ima i bežanje.
To je vrsta bežanja.
Nekad ima i bežanje. a nekad i nema.
Ali može da se odustane zbog dece?
Da.
Valjda se ne odustane zbog dece?
Ne, može se i odustati i zbog dece.
Da, ni lako ni biti dete. I evo upravo o deci Sanja govori, o toj velikoj odgovornosti. Ja mislim da je ovo što će nam reći jako zrelo. Evo da čujemo šta ostali misle.
Pa, pošto sam radila na jednom projektu u pozorišnom istraživanje o tome zašto mladi danas kasnije imaju decu ili ih prosto nemaju ili tako dalje, znam koji je odgovor ovih generacija. Koliko sam ja uspela da saznam, tu je više faktora. Jedan je, i to je najčešći odgovor, je uslovi, prosto finansijski. Mladi su nezadovoljni svojom finansijskom situacijom, perspektivom, profesionalnom i prosto ne vide, boje se da sa tim neće izaći na kraj kada imaju još jedna usta da hrane, još jedno nekoga da oblače od školu i tako dalje, a svi prosto, posebno oni odgovorni, žele najbolje za svoje dete i razmišljaju o tome unapred. Ima jedan procenat koji kaže, i to je između ostalog i nekim moj stav i uopšte ga se ne stidim, to je da prosto, eto, nisam spremna da se trenutno, a bivam sve spremnija, što ja mislim potpuno normalno, ali eto, neko bi rekao kasnimo, prosto da se odrekneš nekog svog mladalačkog života, načina života i tako dalje, to ako ću da budem potpuno iskrena, a jesam, to igra takođe važnu ulogu. Apsolutno sam protiv stavljanja bilo kakvog pritiska na ljude da u trenutku kad ja želim, oni imaju decu. Mislim, pitanje da se ta odluka donese, to je toliko lična stvar i toliko mislim, stvari individualnog osjećaja, da tu definitivno ne bi trebalo bilo kako ne
više. Ovo je cijela jedna tema, da ne kažemo bežanje od imanja dece, je ogromna tema.
Jeste.
Ogromna tema, i kad je sam rekla da mislim da je zrela Sanjina priča, je s jedne strane samo gledano, zrela je misliti da neću da imam dete dok ne budem tom svom detetu mogao da pružim sve što mogu, da ne bih morao da pobegnem od sopstvenog deteta ili da ostavim. Kažite.
Znate kako, pripremiti za dete sve ono što ja mislim da treba, nekad može biti nerealno postavljeni zahtevi prema sebi, pa propustite tu šansu da imate decu. Okasnite nekad dovoljno, jer ste sa prevelikim očekivanjem, ili ste možda perfekcionista, ili možda treba se odlučivati za imanje dece. Nikad nećemo biti potpuno spremni, treba i naravno biti spreman donekle. Nikad nismo potpuno spremni za tu novu.
A toliko im pričamo, evo sad smo pričali o tome kako je teško biti roditelj, kako je teško donosi. Kako sad neko mladost...
Nije lako biti dete.
Pa kakvi novi biti dete, mi smo uvijek deši sad. Ali kako sad da se upuste u to da rode dete kad znaju da je toliko teško biti? Ko podstiče te mlade ljude da budu roditelji?
Niko ih ne podstiče, sem valjda nekog ličnog osjećanja da žele.
Iako je malo kaže, kad ću ja postati baba? Ja bih toliko malo citiram, malo ne citiram.
Da. O to svakodnevno čujemo.
Jeste, kako lepo biti baba.
Tako je, jeste lepo, ali je negde sama priča, ono što mi pričamo je jedno, ono što deca pričaju, kako su interesantne one njihove priče, kako je lepo otkrivati dečji svet.
Šta si ti smeš? Ti si tu, još sad ćemo. Sad ćemo. Nikad nije rano.
Doduše nikad nije ni kasno. Nije,
ali da, polako.
Važno je, nikad neće biti svi uslovi.
Skroz se učutilo, ništa ne govori, ne trepće. Da. Branka, hoćemo uspjeti da se dogovorimo za dnevnik psihologa?
pokušat ću.
Ajde, da. to je ono što ide sredom. Kad ste već tu, da ja vas pred svima pitam. To što imam da vas
da
pitam.
Da ne pobegnemo od odgovornosti.
Da, nemojte da pobegnete od... Jeste kao psiholog nekad imali potrebu da pobegnete od nas?
Ima ponekad situacija koje su jako teške i kad ne znate kako, kad je detetu životna situacija takva da vi ne znate... da li ćete mu svojim postupcima više pomoći ili ćete mu više odmoći. I to su vrlo
često
teške situacije. Teške, to su jako teške situacije.
Hvala vam. Branka Tišma, psiholog, osnovna škola Lazar Savatić, vaš i naš gost, Miroslav Antonijević, muzička, Slađa, Aca, Sanja,
Vesna.
Pozdravljamo vas i ostavljamo u rukama čitavnika, odnosno čitavnika. Doviđenja.
Po jutru se... Dan poznaje.
Čitamo li čitamo?
Čitamo.
Čitogram. Čitogram.
Čitogram.
Lekcija.
Dragan Lukić.
Joca vozi trolejbus.
Brn brr.
Kod kuće Joca često vozi trolejbus. On prvo javi mami.
Mama, ja ću sada da vozim trolejbus i da znaš da više nisam kod kuće.
Onda Joca pođe u krug oko stola. Mama zaboravi da Joca nije kod kuće, pa vikne...
Joco, donesi mi malo drva.
Joca naravno ne može da posluša mamu jer nije kod kuće. Onda se mama opet zaboravi pa vikne.
Joco, gotove su palačinke.
A Joca baš nekako u to vreme prolazi trolejbusom pored svoje kuće i čuje mamu pa saopšti putnicima.
Kola su u kvaru, pravac garaža.
Onda dotrči do mame i kaže:
Za opravku trolejbusa tri palačinke.
Zašto je Joca bio kod kuće kad da su tu bile palačinke, a nije bio kod kuće kad je trebalo da nešto treba?
Zato što je bio gladan, gladan je bio puno i voli slatko, i, a kad, kad treba, on neće da se muči da donese drva.
A to je zato što kad mu je mama rekla da donese drva, nije bio blizu kuće, pa nije mogao da ide tamo da donese drva. Ali kad su bile palačinke, onda je bio blizu kuće, pa je se opštio putnicima, ta je kao trolejbus u kvaru.
Kobajagi nije kod kuće, on se samo pravi u igri, kobajagi.
Onda Joca pođe u krug oko stola.
Mama zaboravi da Joca nije kod
kuće. Što je? Što je kružni tok?
Lenje malo.
Nije, zato što ima preča posla. Igre se.
Preča posla, preča prvo rad, pa onda igra. Mislim, stvarno ima. Kako to? Ja bih pitala u koliko sati su palačinke, a u koliko donosim drva, i onda bi tako lepo došlo.